Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own carnal and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, βλέποντας το κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο προχθές, ομολογώ να πω ότι θα ήθελα να ήμουν εκεί, ανάμεσα στα παιδιά, ανάμεσα στους φοιτητές, ανάμεσα στο πλήθος, με μουσική, με τρέλα, με ποτά, με όλα. Και βέβαια μετά βγήκε ο κύριος Θλιβερός και είπε ότι είναι θλιβερό το φαινόμενο αυτό. Να πούμε ότι προφανώς δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, προφανώς έχουμε βήματα ακόμα να κάνουμε πολλά, αλλά να πούμε επίσης ότι τα παιδιά, στα παιδιά βράζει το αίμα τους. Είναι η δίψα για ζωή, η απάντηση στο lockdown και στους περιορισμούς. Άλλο θα έπρεπε να πούμε. Θα έπρεπε να πούμε ότι αυτά τα κορονοπάρτι δείχνουν το δρόμο. Και ποιος είναι ο δρόμος? Καλύτερα μια λελογισμένη διαδικασία, διασκέδαση με μουσική, με διευρυμένο ωράριο, με μέτρα, με ασφάλεια, με ελέγχους, παρά τα ηχεία στους δρόμους και στις πλατείες και στα πανεπιστήμια με 3.000 άτομα. Νομίζω ότι όσο πιο σύντομα το δούμε αυτό, τόσο θα είναι καλύτερα για όλους. Και δεν έχει νόημα να επιμένουμε σε ένα μέτρο το οποίο το έχει ξεπεράσει η κοινωνία και πλέον δεν το εφαρμόζει κανείς. Τώρα, ανατιμήσεις έως 17% περνούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, βασικό. Το ράλι που καταγράφεται εδώ και λίγους μήνες στις πρώτες ύλες και στο μεταφορικό κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο χτυπάει και την πόρτα μας. Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν δρομολογηθεί σημαντικές ανατιμήσεις. Χοιρινό κρέας έως και 17%, εισαγόμενα τυριά έλαια πάνω από 5%, όσπρια έως 8%, ζάχαρη, βρεφικά γάλατα, μαγιονέζες πάνω από 6%. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των λιπασμάτων, τα οποία έχουν ανέβει ήδη από 20 έως 30%. Οι αντοχές των προμηθευτών για απορρόφηση του επιπλέον κόστους είναι περιορισμένες. Ο επιχειρηματικός κόσμος επιμένει πως μία αποκλιμάκωση της φορολογίας θα μπορούσε να δώσει λύση στο θέμα. Πάντως, επί της ουσίας έχουμε έναν εισαγόμενο πληθωρισμό και το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να επηρεάσει και σε ποιο βαθμό την προσπάθεια, την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Κατά συνέπεια υπάρχει ο κίνδυνος της πληθωριστικής φωτιάς και βέβαια πότε συμβαίνει αυτό? Τη στιγμή που ο επιχειρηματικός κόσμος κάνει τα πρώτα βήματα για την ανάρρωση από τον κορονοϊό και βέβαια τα νοικοκυριά προσπαθούν να συνέλθουν από τα πλήγματα και της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Αν έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, ελοχεύει ο κίνδυνος η ταχεία επανεκκίνηση της οικονομίας να μην είναι και τόσο ταχεία και άρα όλο αυτό στο τέλος να υπονομεύσει την επιστροφή σε βιώσιμους και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Απαιτείται κατά συνέπεια κοινό μέτωπο κυβέρνησης, κομμάτων, επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων. Όλα αυτά φίλες και φίλοι σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου. Και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ο Θάνος Γιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605. Πρώτο αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Ξέρω ότι περιμένετε νησάκι και τα καταφέραμε και αυτή τη φορά. Αυτή την εβδομάδα το GPS και το πρώτο πρόγραμμα πάει Κέρκυρα. Ταξιδεύει στο τετράστερο Ελέα Beach στη Δασιά, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, με πρωινό αλλά και με φαγητό δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή μας, με πολύ σοβαρά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας από το ξενοδοχείο. Η προσφορά αφορά 3 νύχτες, 4 μέρες στην πανέμορφη Κέρκυρα πάνω στο κύμα σε ένα πολυτελές περιβάλλον, ένα δώρο αξίας 700 ευρώ. Οι λέξεις κλειδιά για τον διαγωνισμό μας και για την κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη, οι λέξεις κλειδιά είναι Κέρκυρα ή Ελέα Beach στο 54-160. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα για το τετράστερο Ελέα Beach στην Κέρκυρα και με αυτήν την εισαγωγή να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι Θάνο, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τα του κορονοϊού τα είπες και το ότι δεν έχουμε ακόμα ξεμπλέξει από τον κορονοϊό, το επισήμανες, και εδώ να πούμε ότι φαίνεται ότι είναι σε δρόμο να συζητάμε μερικά ακόμα πράγματα. Παράδειγμα, τι θα γίνει με την άρση των περιορισμών σε κάποια άλλα θέματα, όπως είναι η μουσική, όπως είναι η αύξηση των ατόμων σε βαπτίσεις, σε γάμους και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι και συζητιέται, όπως επίσης είναι ένα θέμα και συζητιέται επίσης το τι θα γίνει με την επέκταση του ωραρίου, αν θα πάει πέρα τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα και πότε.
Στη μία και μισή θα πάει από ό,τι φαίνεται, Αλφόνσο. Στη μία και μισή θα πάει.
Φαίνεται, ναι, να περιμένουμε να καταλήξουμε απλά η κουβέντα τη τρέχει παράλληλα. Παράλληλα με τις παρεκκλήσεις και παρενέσεις για να γίνουν τα εμβόλια, τρέχουν και αυτά τα πράγματα όπως τρέχει και η κουβέντα. Την άνοιξε με πολύ προσεκτικό τρόπο ή μάλλον την επιβεβαίωσε με πολύ προσεκτικό τρόπο και η κυβερνητική εκπρόσωπος για το αν θα υπάρξουν κάποιες διευκολύνσεις ή όχι σε εμβολιασμένους. Αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό τους κύκλο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν προχωρήσουν μερικά πράγματα, εάν όλοι είναι σύμφωνοι ότι δεν υπάρχει θέμα παραβίαση συνταγματικής τάξης, που έχουν αποφανθεί αρκετοί συνταγματολόγοι, αλλά θέλει λίγο ακόμα αυτή η κουβέντα. Εδώ λοιπόν, αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο, είναι πρώτον να αρθούν οι περιορισμοί στα ταξίδια και να υπάρχουν δεύτερες μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια χωρίς self-test, να υπάρξει απαλλαγή από τα υποχρεωτικά self-test και επίσης να δίνει τη δυνατότητα σε είσοδο, εισόδους σε εσωτερικούς χώρους, εστίαση, σε καφετέρειες, εστιατόρια κτλ. Είναι μια κουβέντα, νομίζω έχουν γίνει επισημάνσεις και από το κυβερνητικό στρατόπεδο και από την αντιπολίτευση και μία στην κρατήσουμε είναι ίσως σοβαρότερη. Να το δούμε μόλις έχουμε επαρκή αριθμό εμβολίων για όλους, ώστε να μην μπορεί οποιοδήποτε να πει δεν υπήρχε εμβόλιο για να εμβολιαστώ. Είναι μια κουβέντα για την ώρα, συζήτηση την οποία θα την έχουμε μπροστά μας. Και είναι και μια εβδομάδα όπου θα έχουμε ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ κυβέρνηση αντιπολίτευσης και με πιθανές κοινωνικές κινητοποιήσεις σε ό,τι αφορά το εργασιακό νομοσχέδιο. Την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, είναι μια μεγάλη απεργία προγραμματισμένη με τη συμμετοχή και των δημοσιογράφων. Είναι ένα θέμα.
Θα πάμε σε μομφή, Αλφόνσο, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η εικόνα που έχω είναι ότι πάνω στο τραπέζι υπάρχουν και οι σκέψεις για πρόταση μομφής από την αξιωματική. Είναι συζητήσεις για την ώρα. Όπως λέω ότι είναι συζητήσεις για την ώρα. Κάποιες διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους, χρησιμοποιώ ακριβώς την ίδια έκφραση, είναι συζητήσεις που γίνονται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα δούμε, διότι δεν θα είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι και το κίνημα αλλαγής, είναι και το ΜέΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα και αν θυμάμαι καλά που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, είναι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και η ελληνική λύση. Θα έχει ενδιαφέρον και κλείνω. Φτάνω λέγοντας ότι είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και Ερντογάν-Μπάιντεν. Η Ελλάδα επιδιώκει για μία ακόμα φορά, το λέω, ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, κυρίως στους θερινούς μήνες, και βλέπουμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθούν και οι συναντήσεις αυτές. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Αλφόνσο, σε ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου, και ενώ συνεχίζεται ο διαγωνισμός για το Ελέα Πίτσα στην Κέρκυρα, η λέξη κλειδιά είναι Κέρκυρα, Ελέα Πίτσα στο 54-160. Με αυτό το σχόλιο θα καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός. Κυρία Διαμαντοπούλου, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαφέ.
Λοιπόν, με αφορμή τη διεθνή διάσκεψη για την περιφέρεια, για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Πάτρα, που βρεθήκαμε και οι δύο εκεί, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και μιας και η θεματική μας ήταν η έξυπνη περιφέρεια τον 21ο αιώνα, πώς θα ορίζατε την έξυπνη περιφέρεια τον 21ο αιώνα, ποια είναι η έξυπνη περιφέρεια, αν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να υποστηρίζει την έξυπνη περιφέρεια, και βεβαίως η παραδοχή είναι μία, ότι έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε ένα συγκεντρωτικό κράτος εκ των πραγμάτων.
Ναι, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία σε σχέση με το μέγεθός της έχει μεγάλο αριθμό περιφερειών, και αυτό οφείλεται στο ότι για λόγους πολιτικού κόστους ποτέ δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε και να καταλήξουμε σε έναν λογικό ρυθμό περιφερειών, και εννοώ με πραγματικό πληθυσμό και δυνατότητες να υπάρξει σχετική αυτοδύναμη ανάπτυξη. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι οι αρμοδιότητες στις πολλές περιφέρειες που υπάρχουν σήμερα είναι αρκετά μειωμένες. Κατά καιρούς έχουν γίνει βήματα, έχουν αποκεντρωθεί αρμοδιότητες, δεν έχουν αποκεντρωθεί ποτέ πόροι, παρά μόνο λίγοι. Κατά καιρούς έχει γίνει μια μικρή μεταφορά από φορολογικά έσοδα στις περιφέρειες, αλλά είναι μικρό. Επομένως, ξεκινάμε με ένα δεδομένο ότι όταν μιλούμε για περιφερειακή ανάπτυξη με βάση την περιφέρεια και όχι περιφερειακή ανάπτυξη με βάση τον σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης, τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Έρχομαι τώρα σε αυτή την πραγματική κατάσταση με τα περιορισμένα δεδομένα. Μπορούν να γίνουν πράγματα, και πώς ορίζεται η έξυπνη περιφέρεια. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα είναι ότι μια περιφέρεια σήμερα θα πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό στα μέτρα του επιτρεπτού και στα μέτρα των πόρων που θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το επόμενο ΕΣΠΑ, έχοντας στο μυαλό της την ανάγκη να απευθύνεται στην αγορά του κόσμου. Δηλαδή, σήμερα, όσο μικρό ή απομονωμένο είναι ένα μέρος, δεν πάβει η αγορά του λόγω της διαδικτυακής σύνδεσης και της δυνατότητας προϊόντα και υπηρεσίες να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, να απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά.
Αυτό απαιτεί συνέργειες και συνεργασίες όμως.
Πρώτα απ' όλα απαιτεί ένα σχεδιασμό. Απαιτεί έναν σοβαρό σχεδιασμό, ώστε κάθε περιφέρεια να έχει κάποιους στόχους. Να ξέρει σε τι είναι δυνατή, σε τι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του μέχρι σήμερα περιφερειακού του μοντέλου. Στην Πάτρα, στην Αχαΐα, συζητήσαμε και είδαμε ότι είναι μια περιφέρεια με πολύ μεγάλη βιομηχανική παράδοση. Mm-hmm. Εκεί, επειδή σας άκουσα, μιλούσατε πριν για το θέμα της εργασίας, είναι σημαντικό να δει κανείς και να κάνει μια αξιολόγηση των εργασιακών νόμων της εποχής της δεκαετίας του 80, εάν βοήθησαν ή όχι την διατήρηση μιας βιομηχανίας η οποία έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και σχετικά χωρίς προετοιμασία. Έχει λοιπόν πάντοτε σημασία να τα δούμε και να ξέρει κάθε περιφέρεια το παρελθόν της, που πατάει, τα λάθη της και τι μπορεί να κάνει. Και βέβαια να δούμε το μέγεθος των επιχειρήσεων. Ξέρετε, στην Ελλάδα εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και η αυτοαπασχόληση είναι ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα συγκριτικό μας μειονέκτημα. Δηλαδή χρειαζόμαστε μεγαλύτερο μέγεθος επιχειρήσεων. Άρα το ταμείο θα πρέπει να, οι πόροι του ταμείου να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μεγαλύτερο μέγεθος επιχειρήσεων από αυτό που έχουμε σήμερα, υποστήριξη των επιχειρηματιών όσον αφορά τα ψηφιακά τους προσόντα και τον ψηφιακό εξυγχρονισμό και υποστήριξή τους να πάνε τα προϊόντα τους στη διεθνή αγορά, στην παγκόσμια αγορά. Εκεί νομίζω πρέπει να είναι ο βασικός στόχος, γιατί μόνον έτσι και θα αντιμετωπίσουμε το παρόν, αλλά κυρίως το μέλλον. Το μέλλον, και τελειώνω με αυτό κύριε Σιαφάκα, σε αυτή σας την ερώτηση, το μέλλον θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή δεν θα μπορούν να σταθούν χώρες, επιχειρήσεις και οικονομίες οι οποίες είναι εσωστρεφείς και βασίζονται σε πολύ μικρά μεγέθη. Νομίζω αυτά τα καμπανάκια πρέπει να χτυπήσουμε όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη.
Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, μιλήσατε για την Πάτρα. Το θίξαμε στη διάσκεψη. Μεγάλες εταιρείες την δεκαετία του 50 και του 60 και αργότερα
και το 70
όμως,
και το
70 ακριβώς, επιλέγουν την Πάτρα για να ανοίξουν τα εργοστάσια τους. Η Πειραϊκή Πατραϊκή, η Πιρέλη, ο Λαδόπουλος, η Αβέξ, η Τρέσκο, η Μπαρίλα. Είδαμε όμως ότι στην δεκαετία του 90, στα μέσα κάπου εκεί, μπήκαμε σε μια διαδικασία από βιομηχάνησης. Θέλω να ρωτήσω τι δεν πήγε καλά. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, δώσατε στην δημοσιότητα κάποια στοιχεία, επίσημα στοιχεία. Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είχε 97.000 περίπου επιχειρήσεις το 2020, που απασχολούσαν 182.000 εργαζομένους. Αν κάνει κανείς τη μαθηματική πράξη, θα διακριβώσει ότι κάθε επιχείρηση κατά μέσο όρο απασχολεί 2 εργαζομένους. Πόσο μακριά μπορεί να πάει μια τέτοια επιχείρηση?
Αυτό ακριβώς υπογραμμίζω, και βεβαίως δεν είναι μόνο της Δυτικής Ελλάδος. Αναφερόμαστε σε αυτό το παράδειγμα και να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, γιατί έγινε το συνέδριο αυτό στην ΧΑΗΕ.
Σωστά.
Και επομένως, εκ των πραγμάτων, έπρεπε να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά αυτής της περιφέρειας. Όμως υπάρχουν σε όλες τις περιφέρειες. Ξέρετε, σήμερα, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή τρομερών αλλαγών, η πανδημία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά οδηγούν τα πράγματα σε νέες κατευθύνσεις. Όλες οι περιφέρειες, δηλαδή η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, θέλει ένα μοντέλο ανάπτυξης από το μηδέν. Δηλαδή είναι μια περιφέρεια η οποία βασίζεται για δεκαετίες πάνω στην ιστορία του Λιγνίτη και έχει όχι μόνο τη ΔΕΗ, αλλά όλες τις περιφερειακές λειτουργίες γύρω από τη ΔΕΗ. Μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, κατασκευαστικές, εργολάβοι, τα πάντα γυρίζουν γύρω από τη ΔΕΗ. Αυτό το μοντέλο συρρυκνώνεται και σήμερα να γίνει ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Τι σημαίνει λοιπόν έξυπνη περιφέρεια? Να αρχίζει να χτίζει κτίρια και να κάνει μουσεία και να κάνει δρόμους? Όχι. Πρέπει να κάνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για να κρατήσει πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους της. Δηλαδή ο στόχος, γιατί και το λέω αυτό παρακολουθώντας σε πολλές περιοχές, όπως η Θεσσαλία. Έχει ένα αγροτικό μοντέλο η Θεσσαλία. Είναι όχι το μεγαλύτερο κάμπο της χώρας. Έχει και καταπληκτική ακτογραμμή. Πού θα πάει η Θεσσαλία σε αυτή τη νέα εποχή στον ανταγωνισμό των αγροτικών προϊόντων? Δεν πρέπει να πάρει παραδείγματα από το Ισραήλ? Δεν πρέπει να μπει η τεχνολογία? Δεν πρέπει να μπει η βιοτεχνολογία, τα drones στην υπηρεσία των αγροτών? Οι περιφέρειες λοιπόν μία-μία αν τις παίρνουμε, δεν πάω στις τουριστικές που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως επάνω η Θράκη, θέλουν ένα δικό τους μοντέλο, θέλουν ένα σχέδιο που πάνω απ' όλα όχι να απαντάει στο αν θα κάνουμε πολλά κτίρια και πολλά μουσεία και πολλά και πολιτιστικά κέντρα που ήταν η γνωστή η λογική μέχρι τώρα. Είναι εάν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάθε είδους επενδύσεις από τον αγροτικό τομέα μέχρι την υψηλή τεχνολογία που θα κρατήσουν τον κόσμο και θα φέρουν άλλο. Είναι μεγάλος κίνδυνος, κυρία Σιαφάκα, για τη χώρα μας η ακόμα μεγαλύτερη αστικοποίηση τα επόμενα χρόνια. Εάν συνεχίζουμε να έχουμε την κίνηση προς την Αττική, προς τη Θεσσαλονίκη, θα είναι πραγματικά τραγικό.
Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι
για
σημαντικό.
Για μια χώρα να κρατήσει, ξέρετε, δεν κρατιέται ο πληθυσμός με δύο μεγάλες περιφέρειες. Άρα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το ζήτημα και εγώ χαίρομαι που το κάνατε και θέμα στην εκπομπή σας.
Τώρα,
είναι πολύ ουσιαστικό θέμα πολιτικά να συζητηθεί.
Κάθε περιφέρεια θέλει το σχέδιό της, όπως είπατε. Πώς θα βλέπατε, είναι μια πολυφορεμένη έννοια, αλλά θα το θέσω. Πώς θα βλέπατε την αποκέντρωση στις μέρες μας, με ποια εργαλεία, με ποιο θεσμικό πλαίσιο, με ποιες δυνατότητες, και τελικά η αποκέντρωση είναι μόνο η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων, ή μιλάμε για την αναμόρφωση των σχέσεων της κεντρικής κυβέρνησης με τις άλλες βαθμίδες διοίκησης?
Το θεσμικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό και έχουμε και συνταγματικά προβλήματα, και όπως σας είπα, κατά την άποψή μου και ο πολύ μεγάλος αριθμός περιφερειών δημιουργεί έτσι και αλλιώς προβλήματα. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Τώρα, για να πάμε σε άλλη σχέση της κεντρικής εξουσίας με την κάθε περιφέρεια, προφανώς και μπορούν να εξελιχθούν πολύ καλύτερα τα πράγματα και να σταματήσει να χρειάζονται υπογραφές για στοιχειώδεις αποφάσεις από το κεντρικό κράτος. Αυτά μπορούν να αποκεντρωθούν. Αλλά εγώ νομίζω μια περιφέρεια με όραμα, μια περιφερειάρχη που θα βγουν με ένα όραμα για την περιοχή τους και, όπως πολύ σωστά είπατε, συνέργειες με το τοπικό πανεπιστήμιο, τους τοπικούς δήμους, τους τοπικούς φορείς, τους τοπικούς αποδήμους μέσα εισαγωγικά, γιατί κάθε περιφέρεια έχει ένα δυναμικό αποδήμων Ελλήνων πολύ σημαντικό. Αυτό θα κινήσει τα πράγματα. Αλλά αυτό πρέπει να κάνει μια υπέρβαση από τον σχεδιασμό που γίνεται σήμερα. Πρέπει να δουλέψουν πολύ οι περιφέρειες στο θέμα της ταυτότητας του 21ου αιώνα.
Να πούμε ότι στην Ολλανδία η διαχείριση των υδάτινων πόρων και των λεκανών απορροής γίνεται από αυτόνομες περιφερειακές αρχές. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού μιλήσαμε για την έξυπνη περιφέρεια, αν μπορούμε να παρισφρήσουμε και στην έξυπνη πόλη, την πόλη του μέλλοντος. Είμαστε κοντά σε τέτοιες πόλεις εδώ στην πατρίδα μας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τα Τρίκαλα, η οποία πόλης, τα Τρίκαλα είναι κοντά σε ένα, αν θέλετε, καινούριο μοντέλο πόλης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η χώρα μας να οδηγηθεί σε μια νέα τέτοια έξυπνη πραγματικότητα?
Η απάντηση είναι ότι οφείλει να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει περιθώριο επιλογών, δηλαδή θέλω, δεν θέλω, γιατί οι έξυπνες πόλεις κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει το δίκτυο των έξυπνων πόλεων στην Ευρώπη. Η Ισπανία έχει 70 πόλεις που έχουν μπει στο δίκτυο των έξυπνων πόλεων και έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι έξυπνες πόλεις είναι οι πόλεις που μπαίνουν με τα μπούνια στη νέα εποχή. Δηλαδή, προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες τους, οι οποίες είναι πολύ ουσιαστικές και συνδυάζουν δύο πράγματα. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, δηλαδή την πολύ πιο εύκολη επικοινωνία του πολίτη με τον Δήμο, αλλά και με τις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή τα σκουπίδια, τα φανάρια, το σύστημα ίδρευσης, το σύστημα αποχέτευσης, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι γειτονιές, ο φωτισμός, όλα αυτά γίνονται με σένσορες και με άμεση επικοινωνία του πολίτη, και συνδυάζουν επίσης και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, πολλά από τα μέτρα που χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία, οι αλγόριθμοι, οι sensors κλπ. Έχουν να κάνουν με την καλυτέρευση των περιβαλλοντικών συνθήκων στην πόλη αυτή. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν sensors στα λεωφορεία και στα αυτοκίνητα, οι οποίοι ειδοποιούν την κεντρική υπηρεσία του Δήμου πότε ο αριθμός προβληματικής ατμόσφαιρας στην περιοχή χτυπάει κόκκινο και πρέπει να γίνουν κινήσεις. Οι σένσορες ρυθμίζουν την κυκλοφορία ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή, δεν γίνεται μια ρύθμιση των φαναριών και κάθε μέρα τις ίδιες ώρες έχουμε την ίδια κίνηση των φαναριών. Τα φαναριά αυτορυθμίζονται μόνα τους με βάση τον όγκο κυκλοφορίας. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα στα καυσαέρια, στην κίνηση των αυτοκινήτων και του καθεξής. Το ίδιο και με τα σκουπίδια. Λέω μερικά παραδείγματα για να δούμε ότι η έξυπνη πόλη αλλάζει τη σχέση, διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή του πολίτη, του δίνει πολλές ευκαιρίες να είναι καλύτερη η ζωή του, και ο ίδιος ο Δήμος κάνει και οικονομία δυνάμεων και προσφέρει στο περιβάλλον. Δηλαδή, η έξυπνη πόλη, εμείς στο δίκτυο κάναμε το πρώτο συνέδριο για έξυπνες πόλεις, το κάναμε το 2015, mm-hmm. παρουσιάζοντας τα καλύτερα παραδείγματα στην Ευρώπη, φέραμε δημάρχους από όλες τις πόλεις και μοντέλα του πώς μια πόλη μπορεί να το κάνει ακόμα και αν δεν έχει πόρους. Δηλαδή, πώς μπορεί να συνεργαστεί με μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, με μεγάλες εταιρείες, πώς έγινε με τη Volkswagen τώρα στα Αστυπάλαια. Είχαμε παρουσιάσει μοντέλα πώς οι πόλεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και να μην περιμένουν μόνο χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν, ώστε να κάνουν πολλά βήματα. Τότε από πλευράς Ελλάδος φυσικά ήταν τα Τρίκαλα είχαν έρθει και ο Δήμαρχος Τρικάλων. Και να πω ότι στο Δήμο Τρικάλων κάτι που είναι εξωθαύμαστο και είναι ένα παράδειγμα είναι ότι είχαμε τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Λάπα, έχουμε τον σημερινό δήμαρχο που είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ τώρα, της ΚΕΔΕ, και η συνεργασία τους ήταν απόλυτη. Δηλαδή ο ένας δήμαρχος διαδέχτηκε τον άλλον, άκουγε και συμβούλευε ο ένας τον άλλον, δεν μπήκανε σε μια αντιπαράθεση που τους έκανε τι, και η πόλη κατάφερε και έκτιζε πάνω στο ό,τι βρήκε ο ένας από τον άλλον. Και το θεωρώ ότι αυτό ήταν από τα βασικά στοιχεία που τα Τρίκαλα προχώρησαν με τέτοια ταχύτητα.
Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, έχουμε δρόμο και έχουμε και πολλά να πούμε πάνω στο ζήτημα αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά για την εκπομπή, ευχαριστώ θερμά για την συνέντευξη.
Εγώ, κύριε Σαφάκα, για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή δύναμη, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός, και βέβαια σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μας για την Κέρκυρα. Ένας τυχερός θα αναδειχθεί την Πέμπτη στην κλήρωση που μαζί με τον ή τη σύντροφό του θα βρεθεί στο Λιστόν, στο Πεντοφάναρο, στην Παλαιοκαστρίτσα, στο Ποντικονίσι, στη Γαρίτσα, στο Κανάλ Νταμούρ, στον Χαλικούνα και θα γνωρίσει τις όμορφες θάλασσες της Κέρκυρας με σημείο αναφοράς τι άλλο. Το Ελέα Μπιτς. Για τον διαγωνισμό μας θα πρέπει να στείλετε στο 54160 τις δύο λέξεις κλειδιά. Μία από τις δύο. Το ένα έχει να κάνει με την Κέρκυρα και το άλλο αφορά στο όνομα του ξενοδοχείου, το Ελέα Beach, στο 54-160.
Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια. Μπερδεμένος μαζί τους κι εγώ, ευτυχώς που σε πάντα εδώ. Κι όταν δεν ξέρω τι να κάνω, που να πάω, γυρνώ τα μάτια και στα μάτια σε κοιτάω. Κι όταν δεν ξέρω τι να κάνω, που να πάω, γυρνώ τα μάτια και στα μάτια σε κοιτάω. Και τα αφήνω να με πάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Λέγαμε και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τις ανατιμήσεις, για το γεγονός ότι αυτές οι ανατιμήσεις περνούν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Καλέσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την αγορά πολύ καλύτερα από εμάς, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ. Κύριε Μίχαλε, κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαφάκα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να το δούμε λίγο αυτό. Τι σημαίνουν αυτές οι ανατιμήσεις, σε ποιο βαθμό, σε ποιο επίπεδο, σε ποιο ποσοστό και γιατί? Τι είναι εκείνο που οδηγεί σε αυτό το ράλι, όπως λένε σήμερα οι εφημερίδες ανατιμήσεων?
Εμπολής, κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι είναι μια τεχνητή ανάκαμψη των τιμών, αύξηση μάλλον των τιμών, η οποία βεβαίως έρχεται να παντρευτεί και με μια ασφικτική πίεση που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία λόγω και της έκρηξης, και κυριολεκτό όταν λέω έκρηξη, στα ναύλα μεταφοράς από την Ασία στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Μιλάμε για το τελευταίο εξάμηνο να έχει τελειστεί μια αύξηση της τάξης του 525%. Για να το πω πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ένα κοντέινερ 20 ποδών, το οποίο μεταφέρει πρώτες ύλες ή τελικά προϊόντα από την Ασία προς την Ευρώπη και την Αμερική, στήχιζε προεξαμήνου 2.000, κάτι λιγότερο από 2.000 δολάρια για να γίνει αυτή η μεταφορά, σήμερα υπερβαίνει τις 10.000 δολάρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εάν η αξία της πρώτης ύλης του εμπορεύματος είναι σχετικά χαμηλή, το ποσοστό το οποίο βαρύνει το μεταφορικό σκέλος την τελική τιμή του προϊόντος είναι υπέρογκο. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί...
Γιατί έχουμε φτάσει εκεί όμως, γιατί αυτή η υπέρογκη αύξηση, τι ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα και οδηγηθήκαμε σε αυτήν την αύξηση?
Η δικαιολογία σε ό,τι αφορά την αύξηση του ναυτιλιακού κόστους νομίζω ότι δεν εδράζεται στην λογική, με την έννοια ότι προβάλλουν οι αρμόδιοι ότι με το πρώτο κλείσιμο, στο πρώτο σκέλος της πανδημίας, έμειναν διάσπαρτα σε πολλά λιμάνια κενά εμπορευματοκιβώτια, τα οποία σήμερα με την αύξηση της ζήτησης δεν μπορούν να βρεθούν, άρα κατασκευάζονται εκ νέου από κατασκευαστές στην Κίνα ως επιτοπλίστων, με κόστος αυξημένο, δηλαδή να το πω έτσι πολύ απλά, κάποιοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να βγάλουν τα σπασμένα του τελευταίου χρόνου απέναντι στο καταναλωτικό κοινό, γιατί εκεί καταλήγει τελικά όλο το βάρος. Και αναρωτιέμαι μετά από τέτοιο χρονικό διάστημα πόσα πλοία χρειάζονται έτσι ώστε να περισυλλέξουν όλα αυτά τα κενά κοντέινερ τα οποία έχουν μείνει διάσπαρτα σε διάφορα λιμάνια.
Άρα αυτό που λέτε είναι ότι ενοχλήθηκαν οι γραμμές εφοδιασμού παγκοσμίως και τώρα που έρχεται η ζήτηση έχουμε πολλά κενά. Θέλω να ρωτήσω στην πραγματικότητα, στα ράφια μας, πότε θα δούμε αυτές τις αυξήσεις και σε ποιο επίπεδο, δηλαδή τι είναι αυτό που αναμένουμε, που περιμένουμε?
Νομίζω ότι ήδη το έχουμε δει αυτό. Περιορισμένα μένα, αλλά το έχουμε δει. Και αυτό σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, την ελληνική αγορά, συνίσταται στο γεγονός ότι με το φιλότιμο που η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα επιδεικνύει, έχοντας ήδη αποθέματα από τις τιμές όταν βρισκόντουσαν σε χαμηλότερο και λογικότερο επίπεδο, τα διαθέτουν στην αγορά. Το κόστος όμως αναπλήρωσης αυτών των εμπορευμάτων, ναι, προϊόντων, πολύ περισσότερο πρώτων υλών, οι οποίες και μεταποίησης πριν καταλήξουν σε ένα τελικό προϊόν, νομίζω ότι θα έρθουν ξαφνικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτή η χρηματιστηριακή άνοδος των πρώτων υλών και γενικότερα των εμπορευμάτων που συναλλάσσονται παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. Εγώ ενδεικτικά να πω, επειδή αναφέρεται πλέον η όλη αύξηση αυτή σε όλο το φάσμα της οικονομίας, δηλαδή στον μεταφορικό κλάδο, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον ενεργειακό κλάδο και πολύ περισσότερο, κύριε Σιαφάκα, και νομίζω ότι αφορά περισσότερο την ελληνική κοινωνία, στον κλάδο τροφίμων, να σας δώσω έτσι κάποια παραδείγματα.
Ναι, θα τα θέλαμε.
Βλέπουμε το τυρί, παραδείγματος χάρη, αυτή η μέτρηση έχει γίνει από 31 Πέμπτου του 2020 μέχρι και 31 Πέμπτου του 2021, προ λίγων ημερών δηλαδή. Άρα έχουμε το τυρί διεθνώς μία αύξηση της τάξης του 10,5%, το γάλα 20,06%, η ζάχαρη 12,07%, ο καφές 26,5%, το καλαμπόκι 35,6%, το βοδινό κρέας 8,65%. Πάλι καλά, είναι από τα λίγα μονοψήφια εμπορεύματα τα οποία έχουν
διεθνώς λέτε αυτές οι αυξήσεις.
Τώρα και σε άλλους κλάδους, δηλαδή στο κατασκευαστικό κλάδο, η ξυλία παραδείγματος χάρη που χρησιμοποιείται πολύ και στον δικό μας κατασκευαστικό κλάδο, αλλά πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αυξηθεί κατά 52,3%. Στην βιομηχανία και ειδικά στην περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, το βασικό συστατικό της ηλεκτροκίνησης είναι το λίθιο. Το λίθιο, κύριε Σιαφάκα, έχει αυξηθεί κατά 91,4%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι εδώ είναι το σύνολο του φάσματος της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας, και εκεί η αιτιολόγηση, που και πάλι βέβαια δεν νομίζω ότι μας καλύπτει, είναι ότι όλες οι χώρες οι οποίες διαθέτουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή η Κίνα που παράγει το λίθιο, όλα τα άλλα προϊόντα, η ξυλία, κάποιες βόρειες χώρες, στην ουσία τι προσπαθούν να κάνουν, έχοντας εκταμιεύσει πολύ μεγάλα ποσά κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, γενικότερα της κοινωνίας, ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να συλλέξουν και πάλι στα δημόσια ταμεία τα χρήματα τα οποία δόθηκαν καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της καραντίνας. Και με την ίδια ποσότητα την οποία παράγουν το οποιοδήποτε προϊόν που διαθέτουν ή πρώτη ύλη που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα να εισπράξουν περισσότερα για να καλύψουν τα δημόσια ταμεία. Αυτό όμως από μόνο του φέρνει μια παγκόσμια πληθωριστική τάση.
Αυτό εδώ ήθελα να καταλήξω.
Και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των οικονομιών, όπως η δική μας, η οποία δυστυχώς, κύριε Σιαφάκα, το έχουμε πει επανειλημμένως και από το δικό σας βήμα, γνωρίζετε πολύ καλά τη θέση μου. Έχουμε αυτή την εξάρτηση στον εισαγωγικό τομέα, όταν θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουμε μετασχηματίσει την οικονομία μας, την αγορά μας, σε μια παραγωγική, πιο παραγωγική διαδικασία. Διότι η προστιθέμενη αξία έρχεται μέσα από την παραγωγή, την οποία εμείς δυστυχώς εδώ δεν έχουμε δει. Ποια είναι λοιπόν η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, και κλείνω με αυτό, ο τουρισμός. Ποιος είναι ο τομέας αυτός ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Φιλοξενία, ο κλάδος της φιλοξενίας και του τουρισμού. Εδώ λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση από άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, το μεγάλο μας όπλο, βάλεται ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ενώ υπήρχε αυτή η προσδοκία και άνοιξε ο τουριστικός κλάδος από τις 14 Μαΐου. Δυστυχώς βλέπουμε με τις καθυστερήσεις εμβολιασμών που υπάρχουν σε αρκετές χώρες οι οποίες αποτελούν πελάτες, καλούς πελάτες του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, να μην μπορούν να έρθουν οι τουριστικοί επισκέπτες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να περάσουμε μια πολύ δύσκολη δεύτερη συνεχόμενη τουριστική σεζόν, που θα είναι απόλυτα καταστροφική για τον κλάδο και γενικότερα για την οικονομία, αν αναλογιστεί κανείς ότι τουρισμός και εστίαση απαρτίζουν το 30 περίπου της 100 του συνολικού έτους.
Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης. Όμως με προλάβατε, γιατί ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ο κίνδυνος της πληθωριστικής φωτιάς και πότε για την Ελλάδα. Το είπατε. Τη στιγμή που ο επιχειρηματικός κόσμος κάνει τα πρώτα βήματά του για την ανάρρωση από τον κορονοϊό και τα νοικοκυριά προσπαθούν να συνέλθουν από τα πλήγματα και της πανδημίας αλλά και της οικονομικής κρίσης.
Αυτός είναι ο απόλυτος φόβος και νομίζω σχετικά σύντομα, κύριε Σιαφάκη, γιατί όπως σας είπα, θεωρώ ότι στο σύνολο του φάσματος της ελληνικής οικονομίας έχουν ή εξαντλούνται, όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή, τα όποια αποθέματα. Άρα το κόστος αναπλήρωσης θα είναι πολύ υψηλότερο, με αποτέλεσμα όσο και να μπορέσει μια μικρομεσαία επιχείρηση να συγκρατήσει το κόστος, να απορροφήσει, για να το πω καλύτερα, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, πάλι θα υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα επιβαρύνει τον καταναλωτή. Και ξέρετε, κύριε Σιαφάκα, γιατί είστε πολύ καλός οικονομικός αναλυτής, ότι οι πληθωριστικές τάσεις αντιμετωπίζονται με δύο τρόπους. Η μία είναι η αύξηση εισοδημάτων, την οποία όσο και να επιθυμούμε, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε καν να εισέλθουμε σε αυτήν την συζήτηση. Και το δεύτερο και πιθανότερο, και αυτό που προβλέπω και εγώ να γίνει, είναι η αύξηση επιτοκίων. Και αντιλαμβάνεστε, μια αύξηση επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκό παγκόσμιο
επίπεδο, θα έχει και για την Ελλάδα.
Τι θα επιφέρει για την Ελλάδα όταν τώρα συγκριτικά με προηγούμενες εκδόσεις ομολόγων είμαστε στην κατηγορία του 0,6 με 0,7-0,8%, εάν υπάρχει αυτή η αύξηση και πάμε στο 1,2-1,3%, μην το βλέπουμε ως ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό
είναι τεράστια τα μεγέθη.
Είναι τεράστιο.
Τεράστια
και βεβαίως αυτό θα επιφέρει άλλου είδους προβλήματα. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα πρετανεύσει λογική. Θα μπορέσουμε να δούμε στους επόμενους μήνες να υπάρχει αυτή η απομείωση των τιμών εμπορευμάτων, διότι δεν μπορεί και οι παραγωγοί να μην βλέπουν ότι οι ποσότητες θα μειώνονται ολοένα και περισσότερο. Αυτό θα είναι συνάρτηση και της αύξησης τιμής του όποιου προϊόντος ή πρώτης ύλης, αλλά συνάμα και του ναυτιλιακού κόστους, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από την Ασία προς την Ευρώπη, η οποία θα καταστεί απαγορευτική η αγορά για πάρα πολλούς συναδέλφους επιχειρηματίες, το οποίο σημαίνει θα υπάρξουν και κάποιες ελλείψεις σε προϊόντα.
Να ευχηθούμε ότι αυτό θα έχει προσωρινά χαρακτηριστικά, όπως είπατε. Θέλω να ρωτήσω εάν θα επηρεάσει την ανάπτυξη, τους στόχους της ανάπτυξης. Νομίζω ένας από τους στόχους είναι να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε το 4% για το 2021. Αυτή η πληθωριστική τάση ή η πληθωριστική έκρηξη, θα δούμε πώς ακριβώς θα τη βιώσουμε, θα επηρεάσει το κομμάτι της ανάπτυξης.
Είναι σαφές. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι προσωρινή αυτή το σύνολο των αυξήσεων που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά δεν σας κρύβω, επειδή έχει χτιστεί όλο αυτό το πλέγμα της αύξησης των τιμών το τελευταίο οχτάμινο, θα έλεγα περίπου, το βλέπω δύσκολο πώς μπορεί να αντιστραφεί στο επόμενο τρίμηνο. Ιδιαίτερα και τα ναυτιλιακά ναύλα, τα οποία δεν σας κρύβω ότι όταν είχε αρχίσει αυτή η αύξηση, πριν φτάσουμε σε αυτό το τραγικά υψηλό ποσοστό, οι επισημάνσεις και ειδικών του χώρου ήταν ότι είναι μία φούσκα, ότι δεν θα ανατραπεί, δεν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κύριε Σιαφάκα, φτάσαμε πλέον στο 525% και οι εκτιμήσεις πλέον των ειδικών είναι ότι μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022 θα συνεχιστεί ή θα διατηρηθεί αυτό το επίπεδο τιμών. Ευελπιστούμε όχι και να αυξηθεί άλλο, γιατί μετά μιλάμε για στάση πλέον εμπορίου, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να εισάγει. Τώρα, το θέμα είναι τι γίνεται και με τις επενδύσεις, γιατί το βασικό συστατικό μιας αναπτυσσόμενης οικονομίας είναι το επίπεδο των επενδύσεων. Ακούσαμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει μια αρκετά μεγάλη αύξηση επενδύσεων στη χώρα. Αυτό που μένει να δούμε είναι σε ποιους κλάδους έχουν επενδυθεί, γιατί δεν θεωρώ προσωπικά εγώ επένδυση την αγορά ακινήτων από κάποιον ξένο επενδυτή. Θεωρώ ότι η επένδυση την οποία ευελπιστούμε να δούμε στο επόμενο διάστημα είναι η αγορά γης για την κατασκευή εργοστασίων που θα προσλάβουν κόσμο, θα δώσει απασχόληση, θα υπάρχει μια παραγωγική διαδικασία, μια παραγωγική διαδικασία που θα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες γειτονικές και μη χώρες, τα οποία θα εξάγονται και θα φέρουν το πολυπόθητο συνάλλαγμα. Αυτό είναι το ιστορικό μιας υγιούς ανάπτυξης και αυτό ελπίζουμε να δούμε το άμεσο διάστημα στη χώρα μας.
Κύριε Μίχαλε, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή
συνέχεια.
Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος. Νέα μέτρα χαλάρωσης εντός της εβδομάδας. Υπό ποιες προϋποθέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν. Τι αλλάζει από σήμερα στα ισχύοντα μέτρα, πότε και ποια προνόμια αναμένεται να δοθούν στους εμβολιασμένους. Αυξήσεις αντικειμενικών αξιών σε τουριστικά φιλέτα, περιοχές με έντονη οικοδομική δραστηριότητα αλλά και δημοφιλή νησιά. Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση και πού η μεγαλύτερη μείωση. Με δήλωση υγείας στα ακτοπλοϊκά ταξίδια, υποχρεωτική η συμπλήρωσή της 1-24 πριν την επιβίβαση ηλεκτρονικά ή και χειρόγραφα. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Ο κύριος Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος είναι τέως πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής και επιστημονικός σύμβουλος της Solum Property Solutions. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χαραλαμπόπουλε, γεια σας από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Χαίρετε κύριε Σαφάκα, σε εσάς και τους ακροατές.
Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση του Υπουργού, τι σηματοδοτούν οι νέες αντικειμενικές, θα λέγατε ότι γίνεται έτσι μια ακριβέστερη προσέγγιση των αξιών πιο κοντά στις πραγματικές?
Ακριβώς αυτό συμβαίνει, διότι εκλήθηκαν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, έκαναν τις εκτιμήσεις τους και στόχος των εκτιμήσεων ήταν ακριβώς να φανούν οι αξίες που κυριαρχούν αυτή την περίοδο που έκαναν δηλαδή τις μελέτες οι εκτιμητές στην αγορά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προσεγγίσουν πλέον οι αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο τιμής ζώνης, δηλαδή τις πραγματικές αγοραίες αξίες. Έχουμε δηλαδή πιο καλή εικόνα σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κάτι που πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να προσαρμοζόμαστε και να πιάνουμε όλες τις αλλαγές που παρατηρούνται στην αγορά των ακινήτων.
Συζητήσαμε και εκτός αέρα και λέγαμε ότι στο μέλλον ίσως οι ψηφιακές διαδικασίες να είναι πιο έξυπνες και να επεκταθούμε σε ένα σύστημα που θα αλλάζει ενδεχομένως και μήνα με το μήνα και όχι να περιμένουμε ψηφιακά και όχι να περιμένουμε τις αναθεωρήσεις κάθε 3 χρόνια.
Ακριβώς η επιστήμη έχει προχωρήσει, η τεχνητή νοημοσύνη έχει προχωρήσει, τα ψηφιακά μοντέλα αναπτύσσονται συνεχώς και βελτιώνονται. Επομένως, εφόσον αυτά τα μοντέλα που συνεχώς βελτιώνονται τροφοδοτηθούν με στοιχεία που θα προκύπτουν από εκτιμήσεις ή από άλλες διαδικασίες, θα μπορούν με ένα δυναμικό τρόπο να παρακολουθούν την εξέλιξη της αγοράς και επομένως να εξελίσσονται και οι αντικειμενικές αξίες που πάντα θα προσεγγίζουν τις αγορές. Κατά συνέπεια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Συμβαίνει και σε κάποιες άλλες χώρες. Θα γίνει και στη χώρα μας σιγά-σιγά.
Κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας και στην πράξη, τι αλλάζει στο ακίνητο με τις νέες αντικειμενικές? Σε σχέση με τον ένφια, μας είπε ο Υπουργός, δεν θα έχουμε και σπουδαίες αλλαγές. Τι θα γίνει με τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με τις πωλήσεις? Θα έχουμε αλλαγές και σε ποιο επίπεδο?
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι κάθε φορά που γίνεται αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες, η οποία προαναγγέλλεται όπως τώρα, και διότι η ισχύ θα είναι από το νέο έτος, επομένως υπάρχει ένα χρονικό διάστημα από εδώ μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, οι φορολογούμενοι
θα τρέξουν,
θέλουν να κάνουν μεταβιβάσεις, δωρεές ή οτιδήποτε άλλο. Όταν δουν ότι εμπίπτουν σε μια ζώνη στην οποία θα αυξηθεί η τιμή και άρα θα αυξηθεί και ο φόρος, θα τρέξουν το τρέχον έτος να κάνουν τις απαραίτητες μεταβιβάσεις και όλες τις πράξεις, ούτως ώστε να εξοικονομήσουν φόρους. Από την άλλη πλευρά, όσοι βλέπουν ότι με το νέο καθεστώς των νέων τιμών θα μειωθούν οι αξίες, κατά συνέπεια αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο να τρέξουν, αντίθετα θα περιμένουν προκειμένου να έχουν τα ωφέλη από τη μείωση των αξιών.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, γίνεται μια διεύρυνση της εφαρμογής του συστήματος, προσετέθησαν και άλλες ζώνες. Στα δεδομένα αυτά, έτσι όπως μας προκύπτουν, είναι εύκολο να πει κανείς πόσοι είναι αυτοί που χάνουν και πόσοι είναι αυτοί που κερδίζουν?
Γενικότερα, σε πανελλαδικό επίπεδο, για το σύνολο των ζωνών, παλιών και νέων, μπορούμε να πούμε ότι στο 55% των ζωνών υπάρχει μια αύξηση μεσοσταθμική της τάξης του 19,5%. Σε ένα υπόλοιπο 21% των ζωνών έχουμε μία πτώση με μεσοσταθμικό επίπεδο 15% μείωση των αντικειμενικών τιμών. Mm-hmm. Και στο υπόλοιπο 24% έχουμε ουσιαστικά αμετάβλητες τις αντικειμενικές αξίες. Άρα έχουμε μία εικόνα 55% συν 21% πλην 21% του αριθμού των ζωνών. Έτσι. Mm-hmm. Και 24% αμετάβλητες σαν ζώνες. Άρα έχουμε από όλες τις πλευρές και συν και πλην. Σημασία έχει ότι με αυτόν τον τρόπο, με την τρέχουσα αναπροσαρμογή, γίνεται καλύτερη προσέγγιση και μια δικαιότερη κατανομή των βαρών. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί μονάχα, και φαντάζομαι το Υπουργείο θα το μελετήσει και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, είναι ότι επί της ίδιας αντικειμενικής αξίας να υπολογίζεται και ο φόρος μεταβίβασης και ο ένφιας. Διότι μέχρι τώρα είναι γνωστό ότι σε άλλη αξία υπολογίζεται ο ένφια ενός ακινήτου, ιδίως για εμπορικά καταστήματα μιλάμε, και όχι ο ίδιος με το φόρο μεταβίβασης. Δηλαδή έχουμε άλλη αξία που επιβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης και σε άλλη αξία επιβάλλεται ο ένφια. Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν οι δύο αυτές αντίθετες καταστάσεις.
Κύριε Χαραλαμπόπουλε, η βιβλιογραφία λέει ότι όταν οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, θέλουν φόρους, ο στόχος είναι το ακίνητο. Εδώ θα λέγατε ότι ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, μα δείτε, το έχουμε διαπιστώσει. Στο παρελθόν ίσχυσε και επευλήθη ο άνθια που δεν υπήρχε, όπως ξέρετε, πιο παλιά δηλαδή, όταν όμως η χώρα μας είχε τα μεγάλα προβλήματα τα οικονομικά στη διάρκεια της κρίσης, καθιερώθηκε ο ένφια με μια άλλη ονομασία εκείνη την περίοδο, αλλά δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα ήταν. Γενικά έχει διαπιστωθεί ότι όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως αν μιλάμε για Ελλάδα ή άλλα κράτη, όταν έχουν θέματα φορολόγησης και θέλουν να εισπράξουν φόρους, το ακίνητο αποτελεί τον πλέον εύκολο και σίγουρο στόχο. Απλά εκείνο που θα πρέπει κάθε φορά να επιδιώκεται είναι να είναι εκλογικευμένο το επίπεδο της φορολογίας, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες. Εξάλλου πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήσει στις χώρες μέλη της να επιβάλλουν και να προτείνουν στους πολίτες την εφαρμογή του ετήσιου φόρου κατοχής ιδιοκτησίας και όχι τόσο πολύ της μεταβίβασης. Γι' αυτό και είδαμε ότι στη χώρα μας ο φόρος μεταβίβασης από 11% έχει διαμορφωθεί στο 3%, αλλά ταυτόχρονα επιβλήθηκε ο ΕΝΦΕΑ, ο οποίος είναι ένας ετήσιος φόρος κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας.
Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για τα σχόλιά σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε... Πάντα στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και εσείς το ίδιο. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Προλαβαίνουμε 2-3 λεπτά ακόμα για την συμμετοχή στην Κέρκυρα. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Το μήνυμά σας θα πρέπει να έχει τη λέξη μέσα Κέρκυρα ή το όνομα του ξενοδοχείου Ελέα Beach. Μέχρι να κλείσουμε λοιπόν, έχετε την δυνατότητα της συμμετοχής στον διαγωνισμό. Πρέπει να κλείσουμε, λέει ο Νίκος ο Τσιμπλάκης. Ούτως ή άλλως τα μηνύματά σας εδώ καταγράφονται. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά. Επόμενο ραντεβού, το ραντεβού στην Κέρκυρα. Επόμενο ραντεβού αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, από τον Θάνο Σιαθάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Dripping from the right, laying like a soldier after he has lost his final fight. Decorate the ceiling.